Ja, die program se naam is Sterre en Planete. U weet dit seker al teen hierdie tyd as u luister na die kenwysie wat nou al onbekend geword het. Vanaand aan boord het ons vir Mati Hofman en vir Willie Koorts. Interessante sake waaroor ons gaan praat. Miskien heel eerste luisteraarsbrief. Dis Kobus ter Blans. Hy wil weet, ons het mos nou al gepraat oor die infrarooi deel van die ligspektrum waarin die teleskoop gaan werk. Maar nou verduidelik Mati miskien vir ons, hoe werk het nou dat hierdie beelde wat in die infrarooi sigbaar is, vir 'n gewone mens op 'n beeld of op die internet gesien kan word?
En ja, my sou dieselfde vraag kon vra vir waarnemings deur teleskope in enige van die onsigbare golflengtes, of dit nou X-strale is of gamma-strale of die ultraviolet. So die verskillende kleure van lig hang saam met die frekwensie van daardie golwe en ook natuurlik dan die golflengte. Die frekwensie wat aantal herhalings in die puls of van die oscillasie van die elektriese magneetvelde is, hoeveel van daardie veranderings vind per sekonde plaas, dis die frekwensie, en dit is vir die liggebied baie hoog, en dan het jy nou die golflengte, wat nou van die maksimum tot die maksimum in die langs die bewegingsrigting is, dit is die golflengte. Vir sigbare lig is dit baie kort in die omgewing van 'n miljoenstes van 'n millimeter, vir radiogolwe en mikrogolwe van millimeters tot baie meters. En so kan mens nou elke deel van die elektromagnetiese spektrum kan mens karakteriseer. Maar ons vat nou maar die aspek daarvan, o ja, wat ek dan nou wil noem is die produk van die frekwensie en die golflengte gee dan vir mens die spoed van lig. Mens kan nou net so 'n bietjie wiskunde gaan doen, so ons noem dit nou maar graad 8 wiskunde om jouself daarvan te oortuig saam met 'n prentjie van hierdie golwe. Maar ons fokus op die frekwensie. Dit is nou analoog aan die frekwensie van klankgolwe, daai toonhoogte wat ons hoor. So die toonhoogte in die geval van klank is dan nou hou dan nou verband met die is die ekwivalent van klank wat kleur is vir elektromagnetiese golwe. Nou as mens nou op 'n klavier jou voorstel, jy kan nou jou klavier se frekwensiegebied kan jy nou in beginsel gaan rek en ekstra golflengtes bysit tot by die ultrasoniese wat honde nog kan hoor, en dan laer golflengtes wat die mens nie meer kan hoor nie. So daar's net soos daar lig frekwensies is wat ons nie kan sien nie, net so is daar klankfrekwensies wat ons nie kan hoor nie. Maar as jy nou 'n melodie gaan speel op 'n klavier, dan kan jy besluit, wel, jy kan hom nou net mooi 'n oktaaf hoër speel. So 'n mens kan nou gaan transponeer en sê nou maar, jy het 'n verskynsel wat klankgolwe produseer op 'n gebied wat jy dit nie kan hoor nie, dan kan jy dit nou 'n aantal oktawe gaan transponeer totdat jy dit binne die hoorbare gebied doen. En dan kan jy nou as ware musiek of ten minste klanke gaan hoorbaar maak wat vir jou die klankprentjie gee van wat presies gebeur daar waar jy nie kan hoor nie. Nou met die onsigbare golflengtes kan jy dan nou die frekwensies transponeer na die sigbare liggebied. En dan kan jy nou besluit wel, kon sê nou jy werk nou met 'n spektrum van infrarooi frekwensies. Dit is nou soos op die klavier daar 'n gebied wat nou die golflengtes is te lank, die frekwensies is te laag. En dan kan jy dit nou binne die sigbare gebied kan jy dit nou indruk. Partykeer sal jy dit dalk 'n bietjie moet saamdruk ook. Wat jou infrarooi kamera vir jou gaan gee is 'n helderheid vir elke posisie of vir elke piksel op jou kamera, net soos wat en jy kan daardie helderheid kry vir die verskillende dele in daardie infrarooi gebied, net soos dat 'n elektroniese CCD kamera in die sigbare liggebied gaan vir elke kleur op elke piksel, elke posisie op jou beeldsensor, gaan hy helderheid gee, en dit is wat jou rekenaar dat uiteindelik voorstel. Nou het jy daar die onsigbare data van helderhede vir verskillende infrarooi frekwensies, het jy nou gaan transponeer of vertaal na verskillende helderhede vir verskillende sigbare lig frekwensies. So mens kan dit nou maar 'n vals kleur beeld noem, maar dit gee vir jou steeds 'n beeld van wat in die ruimte daar gebeur. Soos wat jou oog dit sou sien, soos wat jy nou 'n beeld op die retina van jou oog sou kon vorm, of op 'n gewone foto, en dit kan dan vir jou wetenskaplike inligting gee. Mens moet nou net weet die verskillende kleure is in die geval nie hoe jy dit presies kan sien nie, maar dit gee vir jou 'n aanduiding van hoe die helderheid van die verskillende infrarooi kleure of frekwensies dan oor ruimte, die ruimte van die beeld, van bo na onder in die foto, van links na regs in die foto. En wat baie insiggewend is, as jy nou data van dieselfde voorwerp in verskillende golflengtes kry. Beide dit wat ons kan sien, dis nou 'n sigbare ligfoto, en dan wat jy nie kan sien nie. En elkeen van daardie beelde, jy kan hulle op die ou end oor mekaar gaan gooi met verskillende vals kleure, kan jy vir jou dan 'n baie meer volledige prentjie gee van die astrofisika wat daar plaasvind. 'n Baie bekende voorbeeld daarvan is nou die sê nou maar die krapnevel, wat ons nou met 'n teleskoop, selfs 'n amateur teleskoop, kan jy die groot gaswolk sien. As jy nou in ekstrale kyk, dan kan jy die oorspronklike ster wat nou supernova gegaan het en 'n roterende neutronster gevorm het, dan kan jy die effek daarvan sien. Jy kan daardie, dis 'n klein ligpunt, en dan het jy, en dan as jy nou nog die radiogolwe ook byvoeg, en nou kry jy soveel verskillende prosesse in die heelal wat dan nou hulle self openbaar in verskillende golflengtes, ook die wat die mens nie se oog nie kan sien nie. Daar is nou byvoorbeeld, kom ons praat, daar's gamma knalle wat jy net met die ruimte teleskope, die gamma straal teleskope kan sien, en jy kry wat ons gelukkig van die aarde af kan sien, kry jy fast radio burst, vinnige radio uitbarstings, en jy kry, ja, en dan het jy nou ook wat Joshua Bell ontdek het, die baie vinnige periodiese syne wat ons nou vandag weet van roterende neutronsterre afkom of pulsare. Dit is regtig 'n magdom van tegnieke wat gebruik kan word om stukkie vir stukkie die geheime van die kosmos en sterrekundige voorwerpe te openbaar.
Ja, ek kan miskien byvoeg, hierdie transponeer metode wat jy nou van gepraat het, verduideliking, is natuurlik ons eie program se kenwysie. Dit is oorspronklik radio uitsendings van pulsars gewees, sterre wat baie vinnig roteer, wat getransponeer is sodat 'n mens dit kan hoor met jou oor. En jy het ook genoem van infrarooi beelde wat natuurlik in die militêr baie gebruik word. Op YouTube en van hierdie mense wat hierdie oorloggoeders volg, sal baie maal sien as ongelooflik gesofistikeerde instrumentasie deesdae, waar hulle mense se liggaamshitte, baie helikopters het dit ook, infrarooi kameras wat mense liggaamshitte meet, en dan kan iemand nie vir jou wegkruip nie, want jou liggaam straal die hele tyd hierdie strale uit, en dit is dan presies hierdie die goed wat die James Webb byvoorbeeld gaan sien in die infrarooi, is amper soos hierdie ou wat wegkruip daar in die bos, en die James Webb gaan vir hom soort van uitvis daarso. By ons eie sterrewag in Sutherland het ons 'n persoon gehad, Dr. Ian Glass, hy is nou al 20 jaar amper afgetree, maar hy was ons infrarooi guru jare terug, en En Verhoeven was toen nog in sy kinderskoene gewees, toe hy daarmee begin experimenteer het, en jou detector is 'n bietjie anderster as die waarmee jy sigbare lig meet, maar uiteindelik gee dit maar vir jou 'n elektriese sein. So jou infrarooi, noem het nou maar CCD, is nie regtig 'n CCD nie, want die metode waarmee 'n CCD werk is geskoei op hoe sigbare lig elektrone vrystel. Maar as jy dan net 'n ander noem het maar tipe materiaal op jou silikon skyfie gaan sit, dan is die uitleesgedeelte nog presies soos 'n CCD, maar die boonste gedeelte wat die infrarooi lig omsit na elektrone is dan 'n bietjie anderster. Van ons eerste infrarooi kameras byvoorbeeld destyds met die optel van die syne van die Shoemaker-Levy komeet wat op Jupiter geval het. Daarie kan jy byvoorbeeld net in die infrarooi opgetel het. En so dit gee vir jou, soos jy sê, dan 'n uitbreiding van jou moontlike goed wat jy alles kan meet. En Dr. Glasie het destyds die goed het natuurlik militêre aanwendings gehad, maar hulle was gemaak gewees in fabrieke of in foundries, wat noem jy dit in Afrikaans, waar silikon skyfies byvoorbeeld ook gemaak word vir militêre aanwendings, en die presiese karakteristieke van hierdie infrarooi sensors was nog nie baie goed bekend nie, en so kon hy van die goeders in die hande kry en dit met in sterrekunde heeltemal karakteriseer, en so die mense wat dit voorsien het aan hom, het dan die voordeel gehad dat hulle die inligting kry, en dan skielik het ons 'n infrarooi kamera vir sterrekunde.
Ek wonder nou net skielik oor iets, destyds met die Jupiter Shoemaker-Levy 9 impak, het Savile nou die groot voordeel gehad, hulle kon sommer in die dag waarneem, omdat die hemel hier bo ons, wat ons nou so helder blou sien, is donker in die infrarooi, en Jupiter het uitgestaan in die infrarooi, en ons kan dit nou nie met die blote oog eintlik goed genoeg in elk geval gesien het nie. Met 'n teleskoop sou jy dit dalk nog kon sien, maar jy sou nou nie mooi duidelike beelde kry nie. Maar nou het 'n mens tog verkieslik ruimte teleskope nodig om nou die infrarooi baie goed te kan sien. Watter deel van die infrarooi spektrum kan ons nog op die aarde sien? En ek neem aan dit is ook voordelig al is jy nou net nog binne die atmosfeer, maar op 'n hoë berg, dat jy min atmosfeer bo jou het.
Ja, dis korrek. Sutherland is nie hoog genoeg bo seespieël om dit eintlik te benut nie. Mauna Kea byvoorbeeld, die sterrewag op die Hawaii se eilande wat 4000 meter bokant seespieël is. Daar is sulke dip soos jy sê wat die infrarooi deurkom, en Mauna Kea is hoog genoeg dat ek dink 2 van hierdie 3 dips waar jy nog deur die atmosfeer kan sien, as jy as jy hoog genoeg is, dan begin jy hierdie dips dan raak jy atmosfeer deurskynend vir daardie frekwensies. Ja, so ongelukkig in die infrarooi is die atmosfeer ook baie baie lewendig, in die sin van dat dit fluktueer ongelooflik baie, want jy moet die heeltyd onthou die sterlig skyn dan deur die atmosfeer. So die atmosfeer gloei, maar die ster gloei ook. So jy moet die heeltyd die atmosfeer soort van aftrek, en infrarooi instrumente soos dit is, het moet die heeltyd daarvoor kompenseer. So destyds met die een ding is Q, 'n brokstuk wat vanaf Suid-Afrika sigbaar was. Dit was ons in 'n goeie posisie gewees, en ons het die instrumente aan die gang gehad en alles. Dit was mos lewendig uit op die TV daai tyd, en toe op die ou end was die inval van die Q was laat gewees, en toe het hulle na hand al hulle insette opgespeel. Daar was van Boydena van julle af was hom ons ook lekkere direkte voer gewees. Dit was vreeslik opwindend, maar toe moes hulle toemaak vir die 11:00 nuus en die meeste mense het gaan slaap want die botsing het net na dit gebeur en toe se was hulle terug op die lig. Die sterrekundige het self gou gevorm ek op die koffie gaan maak so het die eintlike ding gemis maar gelukkig was dit die hele tyd aan die opvang kan jy maar sê en toe het hulle teruggegaan op die lig en dit uitgesaai en maar die meeste mense het toe al gaan slap. Uitsendings is toevallig op my YouTube kanaal as mense dit wou sien plus die uitsendings wat van julle af gekom het.
Ja, ek wil net daar aansluit, jy het nou na die James Webb verwys. Ek het verstaan dat die James Webb teleskoop so sensitief dat dit die hitte of dan infrarooi lig van 'n kers sou kon optel op die afstand van die maan. Nou daai vergelyking laat my nou dink wat ek gehoor het en jy kan dit nou korrigeer dat daar by Sutherland is dit so donker dat jy 'n kerslig op die afstand van die dorp sou kon sien. Het jy die meer presiese syfer van daardie vergelyking van hoe ver mense 'n kerslig op 'n baie donker aand daar van Sutherland af sou kon sien?
Man, ek dink hulle het al daai eksperiment probeer, maar die wind waai altyd daar, daai kers is nog altyd doodgewaai. Nee, dit is interessant, ek het nou nog nie daai vergelyking gehoor. Ek weet destyds het hulle ook gesê dat salt kan 'n kerslig op die afstand van die maan waar nee, maar dit is nou in die sigbare lig en soos jy sê James Webb gaan aan die hitte van die kers meet en toe het iemand anders ook gespot en gesê maar die kers kan nie op die maan brand nie want daar is die suurstof. So, ja.
Terwyl jy aan die woord is wil jy mens hoor so nou en dan die uitdrukking citizen scientist 'n burgerlike wetenskaplike nou amateursterrekundiges so hulle sowieso beskou kan word as burgerlike wetenskaplikes.
Ja, ek sou dink amateurs wat werk doen soos byvoorbeeld Clyde Foster wat ons al voorheen hier so gehad het. Nou ja, Clyde Foster neem eintlik net baie gesofistikeerde foto's, maar die ding is sy foto's is in aanvraag en ons het mos nou die storie gehad destyds dat Clyde spot die call op Jupiter wat hy ontdek het, het sy naam gekry en die Juno's ruimtetuig wat in omwenteling om Mars is elke 50 dae of iets dink ek vlieg hy Mars nie Jupiter elke 50 dae vlieg hy naby Jupiter verby en laat hulle self sy program aangepas het waarna gaan Juno kyk sodat hulle Clyde spot kon waarneem. Ja, so ek sou sê 'n amateur wat gesofistikeerd genoeg werk doen dat dit in aanvraag is deur professionele sterrekundiges kan jy definitief klassifiseer as 'n burgerlike sterrekundige. Ja, ek dink die onderlikere gaan 'n persoon soos Dani Overbeek wat hy is al 'n hele klompie jaar oorlede, maar hy het veranderlike sterre gemeet met sy blote oog. Hy het net deur 'n teleskoop blote oog gaan skat hy dit teenoor ander sterre in die veld. Dit is ongelooflik as jy dit gereeld doen en jy doen dit met genoeg oefening, dan kan jy binne breekdele van 'n magnitude kan jy 'n ster se helderheid skat. En as jy hom vanaand bietjie oorskat of onderskat, as jy dit net gereeld genoeg doen, dan in die statisties dan kanselleer dit uit. So dan die Overbeek sal definitief 'n burgerlike wetenskaplike gewees het. Ek neem aan mense wat komete jag, natuurlik deesdae is dit baie moeilik want daar's te veel ander elektroniese outomatiese stelsels wat nou al die komete opraap deesdae. Maar destyds Jack Bennett van Johannesburg byvoorbeeld het iets so 13 of so, ek weet nie om jy kan nou wat die getal was nie, maar die komete wat hy ontdek het in sy lewenstyd met 'n baie basiese teleskoop. Maar dit is net 'n persoon wat die naghemel so goed ken dat hy kan net vinnig sommer kyk, ja nee, daar's niks nuuts daar nie. En nog 'n persoon wat my byval is Berto Monnak. Hy het eers daar bo in die rand gebly, maar ek dink hy's Calitzdorp of iets deesdae. Hy het al oor 100 supernova ontdek. So hy het nou bietjie meer gesofistikeerde in 'n teleskoop met 'n CCD kamera. Ding loop ook outomaties, die data word die hele tyd verwerk en so aan so. En dan ons eie Dr. Alan Cousins wat 'n fotometrie stelsel vernoem het na hom, wat hy is nou op die ouderdom, ek dink hy was 98 toe hy oorlede is, heel moontlik die persoon met die langste rekord van publikasies, en hy het eers sy eerste hy was elektriese ingenieur oorspronklik, en hy het sy eerste verhandeling geskryf as amateur deur sy eie observasies te doen van sy huis af, en toe later professionele sterrekundige geword. Die term burgerlike sterrekundige nou nog nie bestaan nie, maar hy sal definitief ook een van hulle wees. Ja, so ek sou sê dis definitief mense wat se observasies in aanvraag is deur professionele sterrewagte of persone. In Sutherland self het ons die Las Cumbres Observatory, die drie groot 1 meter teleskope, en dan sal nou nog so 'n kleiner stelseltjie ook, en vir al die kleiner stelsel is een van hulle goed is definitief sogenaamde citizen science. Hulle wil veral skole en sulke instansies betrek, laat hulle sommer wetenskaplike navorsing kweek, die tegnieke en die belangstelling sommer al op skoolvlak by mense. En dan weet ek selfs die ouens in by Hermanus Peer de Villiers, hulle van die Hermanus Sterrekundige Vereniging, het ook al van ons teleskope in Sutherland gebruik, juis met skole wat hulle betrek het, en dan het hulle ook waarnemings gedoen wat heeltemal opgeskryf word op die ouend en in verhandelings uit opeindig.
Ja, en wat ook interessant is oor die burgerlike sterrekundig is dat hulle nie noodwendig met teleskope self werk nie, maar met data. Nou van hierdie moderne sterrekundige projekte, baie van hulle produseer terabyte se data in een aand, en die data word dan nou deur algoritmes berekenaarprogramme deursoek vir wat hulle nou ook al voorsoek. Nou om een voorbeeld te noem is nou die testprojek. Dit is nou die Terrestrial Exoplanet Survey Telescope wat nou ook soek na exoplanete met die transit tegniek wat ons nou al oor gepraat het, wat 'n exoplaneet voor sy ster in beweeg, en dan neem die helderheid van daardie ster breekdeel van 'n persentasie af, en dan soek die sagte ware soek nou vir daardie dip in helderheid en oor tyd, en as die dip nou 3 keer voorgekom het, dit is nou met ander woorde as die exoplaneet 'n derde keer voor die ster verbykom, dan word dit nou as 'n waarskynlike ontdekking beskou, en dan moet dit nou met die Doppler tegniek wat nou van die jy met 'n teleskoop van die aarde af kyk, wel jy kan die transit tegniek ook van die aarde af gebruik, maar dit is dan 'n ander tegniek wat nou wys hoe daardie exoplaneet die sterre bietjie rondpluk as gevolg van die gravitasie aantrekking tussen die planeet en die ster. Maar hierdie algoritmes is nou ook nie perfek nie, en daar was nou juist die week een van hierdie burgerlike sterrekundiges, Tom Jacobs, of wat nou exoplaneet in die data van die testteleskoop ontdek het deur visueel te gaan kyk na die lig kromme. So dis nou iets, daar is nog gevalle waar die mense oog iets kan waarneem wat so kort in tyd is wat die algoritmes dalk kon gemis het. Maar wat nou baie keer met hierdie ontdekkings dan van 'n amateursterrekundige gebeur, is dat daai ontdekking moet dan opgevolg word. Kom ons noem dit voorlopige ontdekking met die groot teleskope, selfs baie keer die Hubble teleskoop, om dit te bevestig of meer inligting daaroor te kry. En dit is nou wat in die geval van die ontdekking van Tom Jacobs gebeur het. Hulle het nou gaan kyk met die Doppler tegniek, en daaruit kon hulle nou aantoon hoe hierdie exoplaneet dan nou die ster se posisie bietjie wikkel. So hulle kon die massa bepaal en dit as dan 'n Jupiter grootte planeet. Hulle het toe gaan kyk of hulle kon ook die bietjie inligting oor die baan, hoe vinnig hy beweeg, kon hulle bepaal. Hulle kon nog nie die tweede oorgang waarneem nie. Maar hulle het genoeg data om 'n voorspelling te kon doen dat dit waarskynlik in Februarie hierdie jaar gaan gebeur. So daar gaan nou in hierdie maand 'n hele paar teleskope daarna kyk. En dan sal dit, as dit nou dan nou tweede keer en daarna derde keer waargeneem word, dan sal dit nou 'n vaste ontdekking van nog 'n eksoplaneet is. Nou daar is baie sulke planete al ontdek, maar wat dit nou interessant maak, sy omwentelingsperiode is langer as die wat nou die Jupiter grootte planeet of gasreuse wat dan nou redelik naby aan hulle ster voorkom. In hierdie geval 261 dae is die beraming vir daardie periode. Maar hierdie soort van burgerlike sterrekundiges is spesiale mense wat bereid is om oor lang tye baie gedissiplineerd waarnemings te doen, en hy doen hierdie tipe werk reeds sedert 2010, wel is nou 11 jaar later. Ek weet nie of hy nou ander ontdekkings ook in die tyd gedoen het nie, maar mens moet respek hê, en uiteindelik kan dit tot noemenswaardige bydraes in die wetenskap luister. En soos ek sê, daar is voorbeelde van die wisselsterwaarnemers wat in die selfs die blote oog nie eers deur data van professionele teleskope of 'n teleskoop nie, met die blote oog waarnemings van wisselsterre doen. Hulle skat die helderheid van die ster deur dit te vergelyk met 'n ster net helderder en net dowwer, en dan word daardie waarneming, as 'n wisselster nou skielik besondere aktiwiteit toon, dan is dit al in die verlede opgevolg deur die Hubble teleskoop as dit 'n belangrike genoeg voorwerp is.
Ons moet afsluit. Mate, jou besonderhede.
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
En dan Willie?
As 0724579208. 0724579208.
En dan die program se e-pos is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week terug. Tot dan, alles van die beste.